Yusuf bu haqda o'ylab yurganda, egamizning bir farishtasi unga tushida zohir bo'lib dedi. Ey Davud o'g'li Yusuf, Maryamga o'ylanishdan qo'rqma, chunki qorindagi bola muqaddas ruhdan paydo bo'lgan. Salom azizlar. Sen umringda hech Xudo meni qanday ishlar qilishga chaqirarkan deb qiynalgan yoki qo'rquvga tushganmisan? Balkim sen biror orzu yoki maqsadga yetmoqchi bo'lib yurganingda ishlaring sen reja qilgandek bo'lmay orqaga ketgandir. Yusuf Maryamga o'ylanishni reja qilgandi, lekin uning homilador ekanligini eshitib, nima qilishni bilmay qoldi. Ishlar u rejalashtirgandek bo'lmagani uchun qo'rquvga tushib qolgandir. Xudo Yusufga tushdi, farishtasini yuborib uning to'g'ri yo'lda ekanligini ta'kidladi. Bugun men ham senga ta'kidlab aytamanki, Xudo sening qayerda va qanday holda turganingni biladi. U seni turgan yeringdan yetishing uchun kerak bo'lgan manzilga qanday yetkazishni biladi. Hamma narsa sen o'ylagandek bo'lmasa-da, uning qo'li sening ustingdadir. Qo'rqmagin. Xudo sen uchun kerak bo'lgan hamma narsani senda bildirmasdan qilib qo'ymoqda. U seni sen uchun hozirlab qo'ygan marhamatli hayotiga yetaklab boradi. Zaburda ishonganim uchun gapirdim deb yozilgan. Biz xuddi shu iymonning ruhiga egamiz va ishonganimiz uchun gapiramiz. Har bir iymonliga iymon taqsimlanib berilgan. Xudoning va'dalari hayotingda bajo bo'lishi uchun iymoningni, ya'ni nimaga ishonayotganingni gapirishing kerak. Sening hayoting haqida Xudoning kalomida nima deb yozilganini aytmoqing kerak. Ichingdagi iymon urug'lari sen gapirganingda, ya'ni ovoz chiqarib aytganingda ishga tushishni boshlaydi. Shuning uchun bitiklarda zaiflar kuchliman, kambag'al esa boyman deb aytsin deyiladi. Kalomda Xudo o'z so'zini amalga oshirish uchun kuzatib turishi aytilgan. Shu sababdan iymoningni va Xudoning kalomini baralla ovoz chiqarib ayt. Sen aytadigan har bir so'z urug'dir. Ishonib turgan narsanga salbiy so'z aytib ekkan urug'laringni sug'urib tashlama. Ha, iymoningga qarshi so'zlar aytib ekkan urug'laringni kovlab uloqtirma. Og'zingdan mag'lubiyat yoki salbiy yomon so'zlarni chiqarma. Aksincha Xudoning kalomini e'lon qilib, urug'laringni sug'orishda davom et. Har tongda uyg'onganingda uning va'dalari hayotingda amalga oshayotgani uchun rahmat ayt. Shunday qilganingda ularning hayotingda amalga oshganini ko'rasan va Xudo senga tayyorlab qo'ygan g'alabali hayotni ko'rasan. Otajon, bugun sening oldingga kamtar bo'lib kelaman. Fikrlarimni, xatti-harakatlarim va so'zlarimni senga berdim. Har kuni kalomingni aytib, iymonimni ovoz chiqarib aytishimga yordam ber. So'zlarim va fikrlarim hamisha senga manzur bo'lsin. Sening nomingdan ibodat qildim. Amin. Azizlar, borda o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.